Musofirbek, birinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga Musofirbek ertagini aytib bermoqchiman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim zamonda qo'ldosh podachi va yo'ldosh degan ikki do'st yashagan ekan. Har kuni qo'ldosh podachilikka, yo'ldosh esa mardikorchilikka borar. Kechqurun uyga qaytgach, bir-birlariga ko'rganlarini aytib berishar ekan. Kunlardan bir kuni yo'ldosh ajoyib bir tush ko'ribdi va uni qo'ldoshga gapirib beribdi.
Bilasanmi o'rtoq? Bugun juda g'aroyib tush ko'ribman. Shu desang, tushimda osmondan ikkita juda katta yorug' yulduz va bitta mitti yulduzcha tushib qo'ynimga kirganmish. Qanday ajoyib tush. Bunda bir hikmat borga o'xshaydi. Yo'ldosh, ke do'stim, shu tushingni menga sota qol.
Tushni ham sotib bo'ladimi? Esing joydami, qo'ldosh?
Yo'q dema, do'stim. Ko'rgan tushingni menga sota qol, iltimos.
Mayli. Sotganim bo'lsin. Qo'ymading-qo'ymading-da.
Xo'sh, do'stim, tushimning evaziga nima berasan? Shuncha yildan beri podachilik qilib orttirgan bir g'unajinim va toyim bor. Ikkalasini ham senga beraman. Bisotimdagi bor yo'q boyligim shu. Kamiga rozi bo'lasan, o'rtoq.
Mayli, do'stim. Roziman. Agar baxting chopib, ishing yurishib ketsa, meni esingdan chiqarmagin, ha?
Shu bilan yo'ldosh tushini qo'ldoshga sotibdi. U bo'lsa, baxtini topish uchun safarga chiqishga ahd qilibdi. Kechqurun qishloqning katta-kichik odamlari guzarda yig'ilgan vaqtida ikki o'rtoq ularning oldiga borishibdi.
Akalar, shuncha yil podangizni boqdim. Hech kimning moliga xiyonat qilmadim. Hammangizni tuzingizni ichganman. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Menga oq fotiha beringlar. Safarga ketmoqchiman. Agar munosib topsangiz, o'rnimga o'rtog'im yo'ldoshni podachi qilinglar. Menga qanday ishongan bo'lsangiz, unga ham xuddi shunday ishonishingiz mumkin.
Bergan non tuzimizga mingdan ming rozimiz. Bizga ko'p xizmat qilding. Sen ham qilgan xizmatingga rozi bo'l.
Ertasiga ertalab yo'ldosh poda boqishga, qo'ldosh esa noma'lum tomonga qarab ketibdi. U yo'l yursa ham mo'l yurib, cho'lu sahrolardan kezib, tog'u toshlar oshib, katta-yu kichik daryolardan o'tibdi. Azob uqubatlar tortib, oyoqlari qavargan, labi gezargan holda 17 kechayu 17 kunduzdan keyin qosh qoraygan vaqtida baland bir qal'aning oldiga kelib nafasini rostlagani o'tiribdi. Bir vaqt uzoqdan ot dupuri eshitilibdi. Ot yetaklagan bir otliq to'ppa-to'g'ri unga qarab kelaveribdi. Qo'ldoshga yaqinlashgach esa unga qarab bunday debdi.
Mana bu otni olib tayyor bo'lib turing. Hozir o'zlari ham keladilar.
Qo'ldosh hech narsaga tushunmay otning tizginini ushlaganicha turaveribdi. Oradan biroz vaqt o'tgach yana bir otliq kelib unga buyruq beribdi.
Otga minib bir og'iz ham gapirmay ortimdan yuring.
Qo'ldosh tavakkal deb otga sapchib minib noma'lum kishi bilan jo'nabdi. Ikki otliq bir-birlariga gapirmasdan uzoq yurishdi. Asta-sekin kun yorishdi. Shunda noma'lum otliq qo'ldoshga yaqinroq kelib, uning yuziga tikilib qarabdi. U o'zi va'dalashgan odam emasligini ko'rgach, uni sinamoqchi bo'libdi. Noma'lum otliq qarasa, dehqonlar ho'kizlarini bo'yniga omoch bo'yintiriqlarini osib, ot va eshaklarga urug'lik arpa, bug'doy yuklayotgan emish.
Nima deysiz? Shu yer haydab dehqonchilik qilsa, bug'doylar maysa bo'lib chiqqanda yoki boshoq tortib shamolda mavjurganda kishida bir zavq paydo bo'lsa kerak-a?
Qo'ldosh indamabdi. Noma'lum odamga uning dehqon emasligi ma'lum bo'libdi. U savdogarlar, kosblar, aravakashlar, karvonlar haqida ham so'ragan ekan, qo'ldosh indamabdi. Nihoyat otliqlar bir poda qora molni yoyilib yurganini ko'rib qolishibdi.
Shu qora mollardan bir podasini boqib, semirtirib yursa, shuning ham bir gashti bordir, a?
Mana endi gapning indallosini aytay. Siz mendan kasbim bo'lmagan ishlarni so'radingiz. U ishlarni bilmaganim uchun indamadim. Mana bu oxirgi so'rog'ingizga javob beraman. Dunyoda poda boqmabsiz. Bu olamga kelmabsiz. Boqqan mollaringiz semirib, yaltillab ketsa, qo'lingizda sigirlar buzoqlasa, buzoqchalar o'ynoqlab ko'z oldingizda katta bo'lib yayrab yursa, mollarning semirganini ko'rganlar sizni umringdan baraka top, unib o'skin deb duo qilsa, juda ham sevinasan kishi.
Shundoq deng. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi, qaytish yo'q. Qani bo'lmasa, tezroq hayding.
Otliqlar uzoq yurishibdi. Yo'l bo'yi noma'lum kishi qo'ldoshga har xil savollar berib, kichkina hikoyalar aytib boribdi. U juda xushmuomala, kelishgan yigit bo'lib, qo'ldosh uning gaplariga diqqat bilan quloq solib boribdi. Noma'lum otliq esa hikoyalarini yo'lni yaqin qilish va yo'ldoshni aql idrokini bilish uchun aytayotgan ekan. Otliqlar kecha-yu kunduz yo'l yurib, nihoyat bir shaharga kelishibdi. Noma'lum yigit karvonsaroy yaqinidan hovli sotib olib, qo'ldoshga o'zining aslida qiz bola ekanligini bildirib, mahalladan 5-6 kishini chaqirib kelishni buyuribdi.
Mening kimligimni bildingiz. Sizni boshqa odam deb o'ylab yo'lga chiqqan edim, ammo bundan pushaymon emasman. Endi bu uyda yolg'iz yashashimiz to'g'ri bo'lmas. Shuning uchun mehmonxonani tuzab qo'ydim. Oqsoqollar kelib nikohimizni o'qib qo'yishsa. Mehmonlarni yaxshi kutib oling. Bu shahardan oshna og'ayni orttiring. Saroy kishilari bilan tanishing. Imkon topilsa, shohning saroyiga ishga kiring.
Shu bilan qo'ldosh oilali bo'libdi. Oradan 1-2 oy o'tgach, shoh saroyiga ishga kiribdi. Topshiriqlarni o'z vaqtida bajargani uchun obro' topibdi va xalq orasida Musofirbek deb nom chiqaribdi. Uning ishi kundan-kun rivojlanib, do'stlari ham, dushmanlari ham ko'payibdi. Uning qisqa vaqt ichida obro' qozonishi saroy amaldorlariga yoqmabdi.
Bu kelgindi kelganiga ko'p bo'lmay, shohning e'tiboriga tushib, necha marta undan sovg'a salomlar oldi. Bu kechishda u bizni saroydan haydab yuboradi. Bir ilojini topib, shohning ko'nglini undan qoldirishimiz kerak.
Amaldorlar maslahatni pishitib, unga qarshi birlashibdi. Bir kuni saroydagi majlis chog'ida sher sutini foydasi haqida gap boribdi.
Shohim, siz xalqning otasisiz. Salomatligingiz biz uchun muhim. Eshitishimizga qaraganda har kuni nahorda bir qoshiq yo'lbars sutidan ichsangiz, qarilik nimaligini bilmay, umuman kasal bo'lmas ekansiz. Ilojini topib, shu sutni keltirishingiz kerak, olam panoh.
Shundaymi? Unday bo'lsa, o'sha sutdan totib ko'rganim bo'lsin. Musofirbek, aminmanki, bu xizmatni sendan boshqa hech kim bajara olmaydi. Shu xizmatga bel bog'la va tayyorgarlik ko'r.
Bosh ustiga podshohim. Menga 40 kun muhlat va 40 ta qo'y bersangiz, sizga albatta yo'lbars sutini keltirgim.
Podshoh uning talabini qondiribdi. Musofirbek 38 kun hovlisida yashab, qo'ylarni beva bechoralarga tarqatdi. 39-chi kuni esa xotini bir varaq qog'ozga xat yozib berib, unga shunday deb tayinlabdi.
Mana bu xatni olib, shahardan kunchiqar tomonga qarab yursangiz, keng maydon chiqadi. Uning o'rtasiga borib, kunchiqar tomonga qarab xatni ochsangiz, ro'parangizda urg'ochi yo'lbars paydo bo'ladi. Xatni ushlab, joyingizda turgancha aylansangiz, atrofingizni urg'ochi yo'lbarslar o'rab oladi. Xatni bir qo'lingizda ushlaganingizcha, ortingizdan yo'lbarslarni ergashtirib, to'ppa-to'g'ri podshoh saroyiga qarab yurasiz.
Musofirbek xotini aytgan yo'l bilan yurib, aytilgan joyga boribdi. Va yo'lbarslarni podshohning oldiga boshlab kelibdi. Saroy ahli bu voqeani ko'rib, qo'rqqanlaridan tol bargiday titray boshlashibdi.
Podshohim, mana bu urg'ochi yo'lbarslardan istaganingizcha sut sog'ib olishingiz mumkin. Men olib kelsam, yetmay qolsa, ikkinchi marta yana ovora bo'lmay deb ularning o'zini boshlab keldim.
Rahmat. Men seni imtihon qilish maqsadida bu ishga buyurgan edim. Bular fuqaroga zarar keltirmasin. Musofirbek, qaytaring.
Musofirbek yo'lbarslarni shahardan tashqariga olib chiqib, qo'lidagi xatni yopgan ekan, yo'lbarslar ko'zdan g'oyib bo'libdi. Shundan keyin vazirlar yana maslahatga o'tirishibdi. O'ylay-o'ylay yana bir hila topishibdi. Ertasiga ertalab barcha amaldorlar yig'ilib turganida xazinachi kelib qolibdi.
Podshohim, meni af eting. Xazinada kamomat aniqlandi. 4 dona oltin g'isht yo'qolibdi.
Aziz bolajonlarim, ertagimizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismini ertaga albatta eshitinglar. Xo'pmi? Ha, barakalla.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.